Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si, až jednou ta chvíle přijde, vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl. Slyšeli jsme slovo Boží. Považoval bych za nesprávné, abychom přešli bez povšimnutí kolem památky dnešního světce. Když totiž se zahloubáte do jeho životopisu, tak vás uchvátí, abych tak řekl, hlubokým dojetím a zároveň obdivem pohled na jeho celý život. Je to Egypťan, dneska si je spojujeme jedině s islámem, je to Egypťan, jeden z, jak už jsem řekl, z nejvýznamnějších východních církevních otců, otázce víry v božství Ježíše Krista, to je konečně taky napsáno v breviáři. A bývá nazván právě tak velkým hrdinou, jako velkým trpitelem. Proč trpitelem? On prožil ve vyhnanství na rozkaz státní moci asi 20 let a všimněte si, jaká je tam podobnost s naším kardinálem Beranem. Od roku 50 do roku 80, do roku 69, taky vlastně 20 let přibližně. Ale já chci teďka s váma sledovat jednu velice zajímavou myšlenku, zajímavou otázku. Proč musel Athanasius tolik vytrpět, řekněme, stálým pobytem ve vyhnanství, ačkoliv byl alexandrijským arcibiskupem, v době, kdy skončilo pronásledování křesťanů pohanskými císaři. Tedy to je edikt milánský. Církev si odechla a jak vidíte, tak šla zase do dalších utrpení a pronásledování. Jak je to možné? Já jsem v jednom zahraničním časopise narazil na zajímavý článek, který nám dává na toto odpověď. Eventuálně se pokouší dát na to odpověď. Totiž jedná se o vliv římských císařů na vývoj věroučného myšlení krystalizující se křesťanské víry v osobu a tím i dílo Ježíše Krista. A to je něco, co je nám velmi cizí. Čili do toho se musíme teprve vžít, když se chceme podívat na křesťanský starověk. Já vám to hned k něčemu přirovnám, kde budete okamžitě doma. Představte si našeho prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, který vydá nařízení, že žádný katolický kněz, který dostane státní souhlas výkonu duchovenské činnosti, nesmí mluvit o Panně Marii. aspoň o jejím neposkleněném početí. To znamená, že tady by vlastně on reguloval přímo věroučné řeči v kostele. Pronásledování bylo, zavírání bylo, dokonce několik poprav bylo, to ano, a umučení, ale rozhodně komunistický režim nemluvil do věrouky, když se držela teda víceméně čistě náboženských mantinelů a nejmenším způsobem se nedotkla našeho zřízení, kritickým způsobem samozřejmě pochvalovat, to se dalo, dokonce to bylo chváleno, bylo to oceňováno. A takhle to vypadá s římskými císaři ke konci starověku, kdy probíhají čtyři nejdůležitější vlastně církevní sněmy pro celé dějiny křesťanství. Totiž Nicea, Cařihrad, Efes a Chalcedon. A to máte roky 325, 381, 431 a 451. Poněvadž my počítáme starověk až do roku 476, tak všechny tyhle koncily probíhaly v starověku. A všechny byly v režii východu, nikoli v západu, tedy křesťanského východu. Takže teď se podíváme ještě dál, co nám ten článek tady nabízí k zamyšlení. Jak jsem už řekl, vliv státu se může i dnes týkat lecčeho z církvy, dejme tomu majetku především, ale taky trošičku politiky, školství, zdravotnictví, organizace řeholí, ale sotva bude zasahovat jakýmkoliv způsobem do její doktríny. Je absurdní, aby pan kardinál Duka při návštěvě prezidenta Zemana se ho zeptal, jestli smí mluvit o Kristově božství s kazatelny. To se smějete, protože takhle to vypadá, jenomže tenkrát to byl problém. V tom je ta ohromná pikantnost tady téhleté doby. Když skončilo milánským ediktem začátkem 4. století, jak už jsem říkal, pronásledování křesťanů a takzvaným konstantinským obratem, to je terminus technicus přímo, konstantinský obrat, to je ten edikt milánský, se křesťanství stávalo pozvolna státním náboženstvím, což má výhody i nevýhody, měli tehdejší císaři podle zmíněného článku zájem na její nauce. A to ne z důvodu věroučných, vůbec ne, ale z důvodu prospěchu pro stabilitu z její říše. Čili naprosto politický zřetel. Můžeme říci, že Atanášova strastiplná vyhnanství trvající 20 let jsou tímto způsobem vysvětlitelná, totiž jako císařská odezva politicky prospěšných anebo politicky neprospěšných programů církve, které zasahovaly, jak si to císaři představovali, vhodně nebo nevhodně do státní sféry. Když byl Atanáš odsouzen do vyhnanství, tak to bylo zřejmě proto, že víra v Boha člověka, na rozdíl od pojetí Ježíše Krista jako nejvznešenějšího z tvorů, to je arianismus podle kněze Ária, a bylo to pronášeno za blud, se nejevila politicky prospěšná. Tedy ještě jednou, ortodoxie, tedy pravověří Atanázia, se římským císařům nejevila jako politicky prospěšnou pro stabilitu říše. Tedy něco, co se musíme učit teprve pochopit. To je naprosto jiná situace, než je situace pozdějších staletí a nakonec i komunistického režimu. A naopak, triumfální návrat, který byl Atanáziovi někdy taky umožněn, byl podmíněn politickou úvahou, jeho koncepce křesťanství prospívá politické stabilitě naší říše, tedy mé říše jménem tedy římského císaře. To byl Konstantin, to byl Teodosius I, Teodosius II. Tyhle ty tři zasahovali do koncilu, protože tam se ty výroučné otázky rozhodovaly. Tato souhra státu s církví, jako by císařové vytvářeli křesťanskou víru, nás vůbec nemusí znepokojovat. To by bylo úplně zbytečné. My můžeme klidně pojímat římské císaře, zasahující také do chodu církve, vlastně v tom jejich jejím nejvnitřnějším bodě, totiž v její víře, v její věrouce, tedy v její nauce, můžeme pojímat klidně římské císaře jako boží nástroje, pomocí kterých Bůh uváděl církev do plnější pravdy o svých tajemstvích, konkrétně o tajemství osoby a díla Ježíše Krista. Nebyly to tedy jenom papežové a biskupové, ale značnou měrou také státní moc, která vlastně v režii boží prozřetelnosti utvářela to, co dneska každou neděli recitujeme při vyznání víry po promluvě. To jsou velice zajímavé věci. Život svatého Atanázia byl vyplněn biskupskou službou, bojem proti heretikům a také léty strávenými ve vyhnanství. Ve všem se osvědčil jako věrný služebník Kristovy pravdy. Kéž se za nás přimlouvá, když společně voláme k Pánu.